Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Capitolul 8 al filei de istorie și credință, intitulat Mircea Dragomir, se deschide astăzi în fața dumneavoastră. De multe ori, perioadele grele din viață ne aduc în prim plan ocazia de a cunoaște alți oameni și ocazia de a le vorbi despre Dumnezeu. Vă invit să îl ascultați pe domnul Mircea Dragomir în continuare.
Tot în acea cameră am avut ocazia să discut un băiat care era condamnat un an. Era el tehnoredactor la revista Femeia, atunci, pe timpul ăla. El solicitase pașaport și tot așa, băgat la închisoare, avea o pedeapsă de un an. Nu venise cu grupa aceea mare care avea până la 6 luni, el avea un an de zile. I s-a dat posibilitatea să facă la locul de muncă, dar a refuzat, a preferat să-l facă în penitenciar. Omul ăsta era un om mai în vârstă decât mine, dar avea niște calități de suflet așa deosebite. Era un om special. Era italian, Fabris Laurențiu îl chema. Mama lui îl educase bine, n-avea tată, dar era un om care respecta pe alții și avea considerație față de oameni. Nu trecuse prin experiența închisorii și cu el am avut ocazia să discut lucruri spirituale și să discut lucruri din Biblie și era interesat, absorbea cuvintele. Sunt ocazii de felul acesta chiar și în închisoare, atunci, pe timpul ăla. A fost o mare binecuvântare să fie acest om în timpul ăla cu mine. Pentru că mi-au tăiat drepturile și drepturile, fiind la muncă, erau pe 3 luni. Acolo m-am săturat de marmeladă și pâine, iarăși. Dar tot așa, pentru că el nu era căutat, mama lui era bătrână, nu putea să-l trimată fiind singură și nu vrea să o deranjeze, nu i-a scris nimic ca să-i trimată, să-i facă probleme și să îi trimată lui alimente. Nu era căutat și a fost bucuros ca să primească ceva alimente, așa cum am înțeles cu alții înainte. Și faptul a fost observat de cel care era șef de cameră. Pentru că atunci când au venit alimentele, a venit și mi-a dat tot sacul, mi l-a pus acolo. Ia-l tu, e pentru tine, tu n-ai ce să mănânci, eu mănânc de aici. Dar ascultă, Laurențiu, noi trebuie să facem jumate-jumate, asta nu există. Nu, nici nu mă gândesc să-ți iau ceva. Tu n-ai ce să mănânci, acum ai dreptul tăiat, este al tău. Și a raportat lucrul ăsta. Și m-a chemat din nou, după un timp, la control și mi-a găsit alimente. Și m-a întrebat, de unde ai alimentele astea? Mi le-a dat cineva din cameră. Da? Și cum ți le-a dat așa? Păi suntem prieteni, am zis eu. Da? V-ați cunoscut afară sau? Nu, aici. Nu-i venea să creadă. Îl cheamă și pe el, îl întreabă separat ce și cum și el a spus că suntem puțin rude. A zis, practic, nu au coincis declarațiile, că ne-a luat prin surprindere. Noi nu ne gândeam că să se ajungă aici. Și am fost tare mult întristat să văd că îl scoate și îl pune la izolare. Wow, aceasta era o experiență prin care niciodată nu concepeam ca cineva să sufere pentru mine. Omul ăsta mergea la izolare pentru că îmi făcuse mie bine. Și ceea ce mă durea și mai mult era faptul că trebuia să intre în comisie și o faptă ca asta l-a amânat să facă anul întreg. El putea să scape acum cu 6 luni. Oh, cât m-am rugat atunci la Dumnezeu ca să nu-i cauzez un necaz așa mare și să facă locale, să iasă de acolo. A ieșit după ce și-a făcut, nu știu, 10 zile probabil sau 5 zile, nu mai aduc aminte cât a primit el. Și m-am bucurat așa mult când la scurt timp după ce a intrat în comisie a spus că este liber. Nu i s-a considerat la comisie intrarea asta pentru că mi-a dat mie alimentele. Am rămas prieteni și el chiar a mers la adunare o bună perioadă de timp când am ieșit și m-am eliberat eu după un an și ceva. Ne-am întâlnit.
L-ați căutat?
Da, sigur, ne-am întâlnit, mergeam la adunare împreună. În sabat petreceam timp împreună. Eram prieteni, eram atașați, aveam o experiență comună în închisoare. Și chiar după ce a plecat, pentru că a plecat din România, a mers și pe acolo, pe la New York, la Biserica de Români, un timp. Și am avut ocazia să mă întâlnesc cu el chiar și în America, când am ajuns în America. Am rămas prieten, am mai continuat să corespondăm un timp, dar până la urmă am pierdut legătura cu el, nu mai știu ce s-a întâmplat, unde s-a mutat, că probabil că este și el și la pensie acum. Dar a fost o experiență plăcută. Chiar acum am găsit nu de mult Hristos Lumina Lumii, ediția veche, în care era un bilet în care spunea că mi-enapoiază cartea. Eu dădusem ca să o citească și am acea pagină în care el mulțumește că i-am împrumutat cartea. Aceasta a fost experiența mea aici, în secția de periculoși. Am avut ocazia chiar la început să povestesc din Biblie, istorisesc din Biblie deținuților într-o cameră mică de vreo 4 sau 5 paturi, unde, mi-aduc aminte, aveam WC-ul descoperit. Acolo era WC-ul în cameră, un WC-ul de la tip turcesc, acolo ne făceam nevoile în fața tuturor, așa era încăperea aia. Dar acolo era unul care era evreu și nu știu pentru ce motiv a fost el politic cumva pus acolo pe secția de periculoși. Era în refuz de hrană și el îmi cerea să povestesc din Biblie. Am înțeles eu că lui îi plăcea ca să povestesc din Biblie în moment ce era cartea lor și nu am dat deoparte și fiind încurajat de el am povestit. Sigur, lucrurile astea au ajuns cumva pe la cunoștința cadrelor, ce fac eu, cum propag ideile mele, concepțiile mele între deținuți acolo. Dar este interesant că după ce au trecut aproape 6 luni de detenție, am fost chemat de pe secția de periculoși și mi s-a spus, uite care e situația. Tu vezi ce este aici. Noi nu vrem să te mai ținem aici. Îți dăm voie să mergi din nou în armată, dar fără condiții, mi-a spus. Și
după 6 luni
după
de
6 luni de detenție, da. Deci, asta e ceea ce durea să mă spăimânte cu condițiile care sunt pe secția de periculoși. Și chiar mi-a spus, este posibil dacă nu alegi să mergi din nou în armată, să te punem acolo unde nu dorești să fii.
Să adică cedați și să vă întoarceți.
Oameni deosebit de periculoși, care sunt gata să-și taie gâtul, care gata să te amenințe, cum fusese celălalt amenințat. Aici te tăiem, îți deschidem aia, bați în ușă și noi spunem că tu te-ai tăiat.
Da, pentru că nu aveam nicio teamă. De altfel, majoritatea erau condamnați la moarte, nici nu mai aveau ce pierde.
Nu, e vorba de grupa aceea de oameni care nu mai erau normali, care erau într-o fază vecină cu nebunia. Nu erai sigur ce erau în stare să facă. Și le-am spus, uitați care e situația. Știu că sunt sub jurisdicția noastră, puteți să-mi faceți orice aici. Eu nu pot să mă întorc și să-mi încalc convingerile mele și să renunț la convingerile mele religioase să merg în armată din nou. Vreau să fac armata, dar în condițiile acestea. S-a supărat că nu și-a atins scopul, dar s-a ferit în același timp ca să facă ceea ce mi-a zis, să mă pună într-o cameră cu cei foarte periculoși. Și după un timp am fost scos și transferat și dus la penitenciarul Galați. Aici este ultima parte din detenție care am făcut-o, în penitenciarul Galați.
Evită păcatul, ai cugetul curat, urăște minciuna, nu fi destrămat, fi treaz totdeauna, spre bine pornit, privește spre Domnul când când ești ispitit. Privește spre Domnul când ești ispitit. Privește spre Domnul când ești ispitit. Biruitorul va fi
Au văzut că nu mai are ce să facă, m-au trimis la Galați. Aici au fost ocazii când mi-au tăiat drepturile, pentru că nu am lucrat sâmbăta. Și aici am mai avut o ocazie foarte interesantă, care merită să o menționez, cu un tânăr care stătea sub patul meu. Eu de obicei alegeam patul 3. Nimeni nu își dorea patul 3. Fiecare se înghesuia la patul 1 sau la 2, preferat decât 3. Și într-adevăr, la patul 3 era aerul mai viciat decât oriunde, sus, aproape de tavan. Dar nu vroiam să mă lupt, totdeauna erau destui care să candideze pentru paturile astea. Așa că sub mine a fost unul care era condamnat pentru furt și care era așa de pătruns de gândul ăsta de a fura, încât chiar acolo în închisoare nu înceta să fura. Ba fura de la unul, ba fura de la altul. Și n-a lipsit ocazia când a fost chiar bătut de cei care îl bănuiau numai. Tu mi-e, frate. Îl bănuiau numai și, într-adevăr, îl știau că fură și... Dar omul mergea înainte în continuare cu asta. Și într-o zi, cum s-a dat deșteptarea și ne-a făcut numărul, ne-a dat voie să ne luăm saci cu alimente din gambuză și l-am pus pe pat, patul 3, și eu aveam datoria să spăl podeaua, care era din ciment, asta pentru număr, că trebuia să vină numărul. Trebuia să ne numere și să vină nou schimb.
Înainte de a mânca, trebuia să spălați podeaua?
Masa era înainte de... Imea cum se dea deșteptarea, nu mai țin minte exact. Și era duminică, mă rog, nu se lucra.
Și v-ați pus alimentele pe pat.
Mi-am pus alimentele pe pat. Practic, nu mai aveam alimente. Ajunsesem la sfârșit când mai aveam doar vitamine. Părinții îmi trimiteau Cavid. Nu știu, Cavid ăsta era așa ca ciocolata, o tabletă micuță, dulce, plăcută la gust și avea vreo 9 vitamine. Eu dacă mâncam mai mult mâncare mai consistentă, pâine, brânză și un cățel de usturoi sau eu știu ce mai aveam pe acolo prin pachet, nu prea aveam surse de vegetale proaspete și de aceea aveam nevoie de vitamine și le rezervam astea să le consum spre sfârșit când nu mai prea aveam ce să mănânc. Și acest tânăr de aici, de la patul 2, care era sub mine, s-a urcat pe patul meu și se uita pe fereastră. Eu m-am uitat așa și nu l-am suspectat că are de gând să îmi umble mie în traistă. Dar în timp ce spălam pe jos, doi care stăteau și se uitau l-au observat. Și mi-au spus când m-am apropiat să șterg, fii atent că ăla sfură din traistă. M-am dus special să mă uit și iarăși n-am observat nimic. Mi se părea că nu, probabil că li s-a părut lor, m-am gândit. Când a trecut numărul și m-am uitat în traistă, tabletele mele de Cavit dispăruseră complet, toate. Atunci mi-am dat seama, măi, oamenii aveau dreptate, au văzut ei ceva. Acum martori aveam și omul ăsta era aproape să se libereze, trebuia să intre în comisie și dacă mai avea un raport făcut că furase, îi mai prelungeam șederea în închisoare. Sigur, Eu nu puteam să concep să procedez în felul acesta. Era foarte ușor. Și m-am rugat și m-am gândit, Doamne, cum să procedez? Și îndemnul a fost să merg să vorbesc cu el. Așa că abia seara, în ziua aceea, am stat de vorbă cu el. Uite care e situația. Azi dimineață, când te uitai pe freastă și eu spălam podeaua, tu mi-ai furat tabletele de cavit. Oh, eu? Nu, eu doar m-am uitat pe fereastră, nici vorbă, nu. Nu te gândi la treaba asta, zice el. Fii atent care e situația. Am martori care te-au văzut. Dacă tu nu recunoști, tu mă forțezi ca eu să raportez. Am deja martori. Și n-aș vrea ca tu să ajungi să primești un raport și să continui să rămâi aici. Eu sunt creștin, nu pot să am satisfacție în a-ți prelungi timpul de ședere aici. Și eu doresc să fiu liber. Dar tot ceea ce-ți cer este ca tu să recunoști în scris ce ai făcut. Atât am nevoie. Și te gândești ca să-mi plătești înapoi. Cade el de acolo până la urmă. Îți dau înapoi când facem cumpărături, să-ți dau mâncarea înapoi, în schimb. Am zis, uite care e situația. Eu știu că tu acum ești gata orice să spui și să promiți, dar ca să fiu sigur, tu l-ai scris. Și l-am lăsat să gândească. Și a acceptat să-mi dea scris și a recunoscut ce a făcut, în scris. Și a spus, bine, uite care e situația. Eu nu aștept ca tu să-mi dai mâncare înapoi pentru ce mi-ai luat. Am înțeles că o să-mi dea din ceea ce lucra. Făceam niște lucruri din papură, niște tăvi, niște coșuri.
Împletituri.
Împletituri. Și eu trebuia să fac norma. Norma era de 2 coșuri pe zi și nu puteam să o fac. Numai cei care erau foarte buni de mână, care lucrau de mulți ani, știau să facă 2 coșuri pe zi. Și aveau pedepse mai mari, care stătuse mai mult timp acum. Nu mergea mâna așa repede. Făceam un coș jumate, dar nu puteam 2. Și am ajuns chiar să cumpăr cu mâncare coșuri ca să adaug la numărul meu de coșuri și să...
Ce reprezenta realizarea acestor coșuri?
Făceam norma și îmi dădea liber în sâmbătă să stau fără să muncesc. Asta era avantajul. Și ce se întâmplă? Aveam și eu în felul acesta șanse să mă liberez condițional, că altfel, dacă îmi făcea raport că nu munceam sâmbăta, nu numai de atâta, dar mi-a dat posibilitatea să recuperez sâmbăta lucrând prelungit și în schimburile
celelalte. Din săptămână.
Da, și am ajuns să muncesc schimbul 1 și schimbul 2 până seara, vreo 3 zile mai aveam, mă simțeam ca un sclav. Niciodată nu puteam să concep cum era munca de sclav, dar altceva nu știam decât muncă, 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 muncă tot timpul. Ca să-mi fac norma și să ies eu din închisoare.
Mulțumiți lui Dumnezeu că bune suflete tresaltă vesel, deci grijile la zvârle cântă spune, bunătatea lui durează în veci, bunătatea lui durează în veci. Israel, popor de moștenire, în credință de ceas să te pleci și să cânți sălătând de fericire, bunătatea lui durează-n veci, bunătatea lui durează-n veci. Iar voi, preoți, nădăjdii sfinte, viața e în Iisus, nu-n forme reci, preamăriți pe singurul părinte. Bunătatea lui durează în veci, bunătatea lui durează în veci. De te teme, Domne, oricând, oriunde, dacă numai lui supus te pleci, orice-ar zice Satan, tu răspunde, bunătatea lui durează-n veci, bunătatea lui durează-n veci.
În același timp, tatăl meu scrisese o scrisoare la Europa Liberă și fusese mereu prezentată audienței în România și peste hotare cazul meu. Și sigur că nu mai aveau interesul să mă țină la termen, să fac 4 ani. Trebuia să găsească o cale și ei mi-au dat posibilitatea în sfârșit să lucrez în schimburi prelungite, să-mi fac norma și să aibă motiv să mă scoată afară înainte de termen. Mai ales că aproape zilnic la Europa Liberă apăra cazul meu și era menționat. Și sigur, aceasta îi deranja pe comuniști, pe cei de la putere, pentru că ei primeau clauza națiunii cele mai favorizate din partea americanilor. Așa că, din punct de vedere economic, țara noastră avea avantaje, pentru că americanii le condiționa clauza aceasta în fiecare an pe baza că vor da mai multă libertate religioasă în țară. Acum, cazul meu era adus înaintea lor în fiecare an. Uh-huh. Cum omul ăsta este acolo? Iată, are motive de conștiință. Scrisoarea mergea și nu știu ce. Și în felul acesta erau forțați, constrâns să facă, într-un fel, să mă vadă afară din detenție mai repede decât 4 ani. Iarăși am pierdut firul aici. Vorbeam despre acel tânăr, da? Trebuie să revin acum înapoi. Uh-huh. Când mi-a dat acele tăvi pentru care m-am declarat mulțumit cu ele, i-am zis, uite care e situația, vreau să stau de vorbă cu tine la sfârșit. Aici este hârtia pe care tu ai scris ce ai făcut. În baza acesteia eu pot să-ți fac rău. Dar eu nu vreau să-ți fac rău. Tu ți-ai plătit datoria față de mine. Dar ceea ce faci tu nu este bine. Dacă tu vei continua să furi, așa cum ai furat o viață întreagă, chiar dacă vei scăpa și nu vei fi prins de oameni, Dumnezeu, în baza faptelor care le faci, te va condamna. Și condamnarea asupra celor care vor stărui în facere de rău va fi aceea de a fi arși. Eu vreau acum să-ți arăt ție. Eu ard documentul ăsta prin care poți să-ți fac rău. Dar ascultă ce spun. Renunță să mai furi. Pentru că dacă vei continua așa, nu numai că riști ca să fii din nou adus aici, dar vei suferi și judecata lui Dumnezeu când El va face judecată dreaptă pentru fiecare. Nu știam cum să fac să impresionez mintea lui mai mult. Așa am găsit potrivit să procedez în situația aceasta cu omul acesta. Nu știu ce a făcut. Nu l-am mai întâlnit. Nu știu dacă a mai continuat să fure, dar sper că poate a înțeles ceva mai mult decât înțelesese până atunci. Sigur că a venit și timpul meu să mă eliberez. Totdeauna când cineva trecuse prin comisie, era anunțat prin difuzoarele din camere că a intrat în comisie și s-a liberat. În sfârșit mi-am auzit și numele și a venit și ziua eliberării. Nu știu ce s-a întâmplat, că mi-au trimis hainele acasă, pentru că n-avea loc să le mai țină și n-am avut haine. Unul dintre deținuții care s-au eliberat a avut o pereche de pantaloni care erau foarte șifonați. Nu arătau pantaloni normali. Aceea trebuie să-i îmbrac și nu știu ce altă bluză așa mai ușoară mi-a dat și am ieșit afară și am devenit un om liber. A doua oară am devenit liber pe data de 14 ianuarie 1981. Din această perioadă am petrecut în închisoare 2 ani 8 luni și 6 zile, cu 2 ani și 3 luni în prima detenție, în total, cumulate, sunt 4 ani, 11 luni și 6 zile. Acum am fost liber, am primit și livretul militar cu perioada care a făcusem. Am mulțumit Lui Dumnezeu care mi-a purtat de grijă prin toți acești ani de încercare și am început să-mi scriu amintirile care sper cândva să fie puse într-o formă acceptabilă spre a fi prezentate într-o carte. Dar vreau să revin la acel prieten din anii copilăriei. Amândoi mergeam la adunare, amândoi citeam Biblia. Când a venit timpul de a merge la liceu, drumurile noastre s-au despărțit. El s-a dus la școală, eu am căutat să fac școala cum să putea.
Fără a face compromis.
Dar am continuat să vin la adunare. Intrând sub influența celor de la școală, împrietenindu-se cu băieți, a început să fumeze. A început să bea. El a mers apoi în armată, a făcut armata, s-a eliberat, dar nu s-a mai gândit să vină apoi la adunare. El s-a hotărât să-și ia viața pe proprii lui umeri. Știu eu ce să fac, știu cum este mai bine pentru mine, probabil că a zis în mintea lui. N-avea nevoie de Dumnezeu. Și într-adevăr, a făcut tot ce a putut mai bine. S-a căsătorit, a avut un apartament, așa cum înțelegeau oamenii să-și facă o viață cât mai bună. N-avea nicio restricție, nu-i mai a făcut nimeni nicio problemă, era ca toți ceilalți.
Într-adevăr, oferta acestei lumi este una interesantă și provocatoare și nu de trecut cu vedere. Însă mă întreb dacă a avea o casă, a avea o mașină, a avea un renume, este în realitate ceea ce îi trebuie unui om. S-ar putea să fim surprinși să descoperim totuși un suflet gol în spatele tuturor acestor lucruri deținute. Vă invit și săptămâna viitoare să îl ascultăm pe domnul Mircea Dragomir și să descoperim, de fapt, adevărata valoare a vieții. Dana Bordeanu și René Stoica vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!